a Agustín Hernández, voceiro do Partido Popular no Pazo de Raxoi. Como está vostede? Moi bos días.
Moi ben, bos días.
Bueno, primeiro falemos do enlace orbital, que está sendo noticia hoxe, coa lectura dese manifesto por parte do Clube Financiero de Santiago. Eu non sei se temos que mirar un pouco con preocupación esta infraestructura pola falta de compromisos claros, porque pedían, sobre todo, maior implicación ou presión tamén do goberno local e maior implicación das administracións.
Pues sí, a verdade é que compromiso existe dende o momento en que unha actuación que está recollida nos orzamentos de 2016 da Administración Central do Ministerio de Fomento. Teño pois a seguridade que estará incluído no orzamento de 2017, pero tamén é certo que neste momento procesal que estea incluído nos orzamentos, na miña opinión, non é garantía suficiente. Claro. Temos moitísimos exemplos, eu tive en ocasión de participar e de ser protagonista de moitos anuncios ao respecto do acceso á cidade da cultura, e xa dixen fai tempo que únicamente aplaudiré cando vexa esa obra, alo menos no boletín oficial do Estado, coa licitación. Logo despois voltarei a aplaudir cando vexa a primeira máquina. Uh-huh. E por suposto agardo poder percorrer ese enlace, non?
Sí.
O enlace orbital acontece o mesmo. A min gustaríame que todo o mundo falara claro, que dixera cales son as posibilidades financeiras reais da Administración Central, tendo en conta pois as restriccións que aínda existen neses ámbitos da administración. É lóxico, non critico, pero gustaríame que todo o mundo falara con claridade para pois deixar en riba da mesa as diferentes posibilidades para poder executar esa obra. Eu tiven ocasión de presentar pois a miña opinión ao respecto das prioridades. Obviamente que a autopista teña 5 carrís en cada sentido, menos prioritario que a autopista, por exemplo, tivera 4 carrís e tiveramos o enlace orbital, pois nun horizonte en funcionamento de 2 anos. Uh-huh. Entón, gustaríame que alguén con capacidade de decisión do ámbito do Ministerio de Fomento pois explicara claramente cales son os prazos reais desa infraestructura. Gustaríame que o alcalde liderara esa reclamación da cidadanía, da cidade, de todo o tecido empresarial, económico e social de Santiago de Compostela, para, insisto, tendo en riba da mesa as diferentes alternativas, a alternativa orzamentaria, a alternativa a través da priorización primeiro dunha parte da ampliación da autopista e unha parte importante do vial orbital e logo despois o resto, que puxeran en riba da mesa prazos realistas, puesto que moitas veces eu mesmo, no ámbito político, no ámbito do debate, pois tentamos, de algún xeito, tirar cara adiante, falamos con voluntarismo, pero non falamos con realismo. Creo que neste ámbito, actuaciones de tal envergadura, de tal importancia, que é importante falar con realismo e non con voluntarismo. Por lo tanto, insisto, aplaudirei o día que poida comprobar que o orbital está licitado, como aplaudín cando tiven a oportunidade de ter coñecemento de que o vial das Aradas estaba xa licitado no boletín e está a pique de ser adxudicado. Teño claro que con retraso, pero foi a primeira actuación de infraestructura viaria licitada pola Xunta de Galicia despois da tremenda crise económica que padecimos en Galicia e que aínda estamos a padecer. O mesmo acontece co enlace da Cidade da Cultura e o mesmo acontece co enlace orbital. O que non sería de recibo é que pois executáramos, por exemplo, partes do enlace orbital, como é a conexión entre o sentido sur-norte da autopista do Atlántico e a autovía de la Bacolla, para logo despois ter unha digamos infraestructura redundante con ISA dentro de 2, 3, 4 ou 5 anos. Que o Ministerio especifique e explicite cando é posible licitar o enlace orbital, é unha demanda que creo que é unánime na cidade.
Uh-huh. Bueno, falemos desa visita do vindeiro luns que ven a vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María á Catedral Compostela. Alguns apuntan a que pode ser como o preludio pois da convocatoria do Real Padroado. En calqueira caso, sería unha boa nova, non?
Bueno, é unha boa nova. Gustaríame lembrar que foi o propio presidente Rajoy, que no anterior mandato do Estado, no ano 2014, adquiriu o compromiso e asinou ese compromiso no mes de novembro, 20 de novembro de 2014. E grazas a ese compromiso, a catedral, a igrexa, ten 17 millóns para restaurar a catedral. É lóxico que a vicepresidenta veña a comprobar o avance destas obras e agardo obviamente, que poida avanzar nesa celebración do Real Padroado. Obvio que o alcalde estivo co presidente de honra do Real Padroado, que lóxicamente pois ten que amosar a súa conformidade coa convocatoria, pero a presidencia executiva do Real Padroado reside no presidente do goberno, santiagués, por certo, ilustre, Mariano Rajoy, polo tanto a vicepresidenta algo poderá decir ao respecto, e tamén, obviamente, o ministro de Educación é importante, puesto que a xestión ordinaria cotiado do Real Padroado recae no ministro de Educación. O alcalde xa ten a súa foto coa súa maxestade, pero debería cando menos ter non a foto sino os feitos co presidente do goberno, e tamén a foto non sino os feitos coa vicepresidenta e co propio ministro de Educación, non?
Bueno, esta semana hubo unha nova polémica entre o alcalde e a valedora do Pobo. Parecen que as relacións hai un pouco tensas a conta dos problemas de convivencia e seguridade pública que xeran o Xenteito en Santiago, na zona histórica. O alcalde dubida da imparcialidade de Milagros Otero. Non sei se vostede tivo a oportunidade de escoitar as súas palabras e, en calqueira caso, que lle parece?
Bueno, pues pareceme unha reacción absolutamente infantil do noso rexedor. É curioso, non? Xogamos co xoguete e se non nos gusta o xogo, rompemos o xoguete e decimos que o profe pois ten manía, non? Bueno, é curioso este proceder do alcalde, non? O respecto dun tema sensible. Estamos a falar de persoas en risco de exclusión evidente, estamos a falar dun sector sensible da nosa cidade, e, polo tanto, o alcalde non debería matar a mensaxeira. Neste caso, debería reflexionar ao respecto do que fai, do que ten que facer polas súas competencias, non mirar tanto que según el non fai o resto, tentar atopar culpables alleos cando o único culpable é o alcalde. O alcalde ten que dar resposta a valedora, ten que interesarse polo problema de toda a xente da nosa cidade e non ten que reaccionar deste xeito tan, tan simple, ¿no?
Uh-huh. Nestas últimas semanas tratamos aquí neste programa a problemática dos ocupas. Algunhas vivendas abandonadas tamén pues, se registraron incidentes nelas, último un incendio a pasada fin de semana en San Pedro. E tamén nas traseiras de Quiroga Palacios houve unha redada, os axentes pois detiveron 6 persoas e incautaron heroína, e os veciños manifestan a súa preocupación porque ven que aumenta o trapicheo de heroína, sobre todo. Non sei se o goberno local pode facer máis do que está facendo neste ámbito.
Bueno, creo que tanto o goberno local como a propia Policía Nacional deberían de incrementar a vixiancia. É evidente, non temos que alarmar aos veciños que Santiago é unha cidade segura, pero tamén é evidente que hai certos problemas que o goberno debería de cortar rapidamente. Nos temos denunciado pois na Rúa dos Rolans, no Restoyal, o problema da ocupación de inmobles en malas condicións. Incluso, lóxicamente, o goberno ten que actuar, ten que pechar, ten que limpar, ten que actuar de xeito subsidiario, é complexo, é complicado, pero esa actuación é imprescindible para garantir pois a situación da cidade e a seguridade dos nosos veciños. Por tanto, obviamente, pois a repetición deste tipo de situacións, a repetición dos lumes, por exemplo, son pois unha proba de que o goberno pois probablemente neste tema, como por desgraza en moitos outros, non está á altura do que demandan as circunstancias, non?
Uh-huh. E falemos de obras, porque seguimos coas de Montero Ríos, din que a fase final, verémolo, parece que sí, non, que está a cousa moi avanzada, e en Vista Alegre tamén houve varios retrasos, pero parece que agora o no verán ponse o goberno pois o fin das obras de reforma no barrio.
Bueno, como nesta vida casi que todo pois remátase, pois agardo cando estean rematadas tanto Montero Ríos como Vista Alegre en facer simplemente unha descrición dos prazos que pois puxo en riba da mesa o goberno. Teño claro que Montero Ríos non estará rematada no mes de marzo remata mañá. Sí. Teño claro que están executando con demasiada presa alguna unidade de obra, aínda é necesario facer a excavación dos derradeiros contedores soterrados, e xa está botado o aglomerado, eso técnicamente cando menos unha práctica cuestionable, dende o momento en que pode haber asientos, pode haber baches, pode haber fochancas, bueno, esa é a palabra predileta do goberno, polo tanto, igual o que pretenden é que Montero Ríos, cando inauguremos, esa unha rúa con fochanca tamén para inaugurala, ¿no? Bueno, en Vista Alegre, lamentable.
O colmo da paciencia, os veciños.
O colmo da paciencia, é a verdade que poño de manifesto a miña solidaridade con todos os veciños. É certo que é unha actuación complexa, é certo que unha actuación licitada por fases, pero é certo que é unha actuación que require xestión, que require preocupación, que require presenza, que require actuación clara do goberno. Creo que neste caso non temos ni presenza, ni actuación clara do goberno, nin dirección, e polo tanto pois están alongando con
demasiado.
Excesivamente.
Estamos desexando que chegue o verán, pero só para velas rematadas e a verse desta vai.
A verdade é que
o
penso que incluso
bueno,
no verán, a ver.
Bueno, Agustín Hernández, esgotouse o noso tempo. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vostedes.
Continúa agora. El mediodía a las 2:20, recuerden que les contamos la crónica de la jornada.